რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. ელიავას ბაზრობაზე ხანდრის შედეგად დამწვარი შენობის მეპატრონეები თბილისის ვიცემერს ლაშა აბაშიძეს დღეს 13 საათზე შეხვდებიან. შენობის მეპატრონეები ვიცემერს ინფორმაციას მიაწვდიან დაზარალებული პირების დაზიანებული და განადგურებული საქონლის რაოდენობისა და დაზღვეული და დაუზღვეველი მეწარმეების შესახებ. შეხვდრა თბილისის ვიცემერთან გუშინ უნდა გამართულიყო, თუმცა ვინაიდან შენობაში ექსპერტ-კრიმინალისტების მუშაობა დიდხანს გაგრძელდა და სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ ტერიტორიის სრულად დათვალიერება დროულად ვერ დაასრულა, აღნიშნული შეხვედრა გადაიდო. გუშინ დღის მეორე ნახევარში ტერიტორიაზე დაზარალებული მეწარმეებით შეუშვეს, ტერიტორიაზე კვლავ აგრძელულია ავტომობილებით გადაადგილება, მოძრაობას საპატრულო პოლიცია აკონტროლებს. სტრასბურგში ვიზიტით მყოფი ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის თამარ ხულორტავას ინფორმაციით, დაგეგმულ შეხვედრებზე ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმა იქნება. ვენეციის კომისიამ დოკუმენტი შეისწავლა და არაერთხელ განაცხადა, რომ ის შინაარსთან დაკავშირებით არანაირი კითხვის ნიშნები არ ისმება. ის შენიშვნები და წუხილი, რაც გამოითქვა, უკავშირდება მხოლოდ ოპოზიციურ პარტიებთან კონსენსუსის მიღწევას. განცხადა თამარ ხულორდავამ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კოპახიძე საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად სტრასბურგში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვედრებს ევროპის საბჭოსა და ევროპარლამენტში გამართავს. ირაკლი კოპახიძე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივანს ვოიცეხ სავიცკის შეხვდება. დაგეგმილია შეხვედრა ევროპარლამენტის სოციალისტების პოლიტიკურ ჯგუფისა და ევროპის სახალხო პარტიის წევრებთან, ასევე ევროპარლამენტში საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის საბჭოსთან და ევრონესტის წარმომადგენლებთან. ირაკლი კობახიძე ევროკავშირ საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის წევრებს საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმას გააცნობს. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა დღეს განახლდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა 11 საათზეა ჩანიშნული. პროცესი კვლავ ბრალდების მოწმეების დაკითხვით განახლდება, თუმცა ვინდა იკითხება პროცესზე, ამ დრომდე უცნობია. დაახლოებით 100 მოწმიდან ამ დრომდე დაკითხულია მხოლოდ 15, მათ შორის მთავარი მოწმეები ირაკლი მამალაძე და ირმა ჭკადუა. საქმეში ბრალდებული დეკანოსი გიორგი მამალაძეა მას მკვლელობის მომზადებაში ადანაშაულებენ. მარატ კულახმეტოვი ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ეგრეთ წოდებული ელჩის თანამდებობაზე მუშაობას 3 ივლისიდან შეუდგა. მან დე-ფაქტო პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს ეგრეთ წოდებული რწმუნებათა სიგელები გადასცა. კულახმეტოვი ბიბილოვს დაპირდა, რომ ელჩის თანამდებობაზე მუშაობისას ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს ხელშეუწყობს გახდეს თანამედროვე სახელმწიფო, უზრუნველყოფს მის უსაფრთხოებასა და სოციალურ-ეკონომიკური სფეროს განვითარებას. ვლადიმერ პუტინმა მარატ კულახმეტოვი ეგრეთ წოდებულ ელჩად სამხრეთ ოსეთში მაისში დანიშნა, რომელმაც ამ თანამდებობაზე ელბრუს კარგიევი შეცვალა. 2011 წელს ის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მრჩევლის პოსტში კავებდა, 2008 წელს კი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალების სარდლის თანამდებობას იკავებდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა დღეს ბრიუსელში გაემგზავრნენ. ზურაბ აბაშიძესა და დავით დონდუას შეხვედრები ევროკავშირში აქვთ დაგეგმილი. ბრიუსელიდან ზურაბ აბაშიძე უკვე პრაღაში გაფრინდება, სადაც გრიგორი კარასინთან შეხვედრის მორი გრაუნდს გამართავს. ქართული მხარე მოსკოვს კონკრეტულ თარიღს შესთავაზებს, თუ როდის უნდა შევიდეს საბაჟო მონიტორინგის შესახებ 2011 წლის ხელშეკრულება. ძალაში იქნება განხილული საბაჟო მონიტორინგის შესახებ ხელმოწერილი შეთანხმების იმპლემენტაცია. ჩვენ მზად ვართ უკვე, რომ ვადებით დავასახელოთ საორიენტაციო და კონტრაქტების ხელმოსაწერად, განაცხადა ზურაბ აბაშიძე. ემანუელ მაკრონი საფრანგეთის პარლამენტის დეპუტატების რაოდენობის 1/3 შემცირებას გეგმავს. განცხადება ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა პარლამენტარების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. ის საარჩევნო რეფორმის გატარებასა და პარლამენტის არჩევის წესში პროპორციული სისტემის ელემენტების შეტანას აპირებს, რაც მცირე პარტიების გამარჯვების შანსს გაზრდის. ემანუელ მაკრონის თქმით, თუ საკანონმდებლო ორგანომის გადაწყვეტილებებს ხარს არ დაუჭერს, ეს საკითხი საყოველთაო რეფერენდუმით გადაწყდება.
სოფომასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 8-დან 10 საათამდე უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და ანოკი ბურდული. 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით როგორც ყოველთვის. დღეს გავუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში უბრუნდები თვითმართველობის რეფორმის თემას. თვითმართველობის რეფორმის არსსა და მნიშვნელობაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ სტუმართან ერთად და ვილაპარაკებთ სამოქალაქო საზოგადოების პოზიციაზე იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რაც პარლამენტმა მიიღო. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ვილაპარაკებთ პრეზიდენტთან გუშინ გამართულ შეხვედრაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება კოკა კიღურაძე, მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად დავბრუნდები, მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გამოძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს უბრუნდები თვითმართველობის რეფორმის თემას, თვითმართველობის არსსა და მნიშვნელობაზე ვილაპარაკებთ კვლავ და კვლავ და ასევე ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების სხვა განზრახვასა და მოქმედებაზე, შეიძლება ითქვას, რადგან ლაპარაკია უკვე სასამართლოსთვის მიმართვაზე იმ გადაწყვეტილების გამო, რაც პარლამენტმა მიიღო და რაც შევიდა კანონმდებლობაში, ცვლილებები. ჩვენ გვილაპარაკია თვითმართველი ქალაქების გაუქმების საკითხზე. სულ თავიდან საუბარი დავიწყეთ. გახსოვთ, ჯერ მხოლოდ ინიციატივა იყო, ოფიციალურად არც კი იყო წარმოდგენილი. იმის შემდეგ საუბრობთ, თუ რით ასაბუთებს ამას ხელისუფლება და რატომ არ თვლის ამას მართებულად სამოქალაქო საზოგადოება, რომლის წარმომადგენელი კოკა კიღურაძე მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ბატონო კოკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო, მოგესალმები რადიო თავისუფლების ფენილს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა თავდაპირველად კითხოთ ბოლო ამბით, გულისხმო პრეზიდენტთან შეხვედრას, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართეთ 30 ივნის და სწორედაც გამოთქვითი მიმართვაში მათ შორის მზადყოფნა მასთან შეხვედრისა და კონსულტაციისთვის. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ვეტოს და შემდეგ გადავიდეთ საკითხის ისტორიაზე აუცილებლად და თქვენს სარჩელზე.
კი ბატონო, ჩვენ შევხვდით საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ქალბატონ ანატოლიძეს და ქალბატონ ფიქრიე ჩიხრაძეს და მათი მხრიდან იყო დაინტერესება აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში. საქართველოს პრეზიდენტს არაერთხელ აქვს გაკეთებული განცხადება თვითმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის ჩამორთმევის საკითხზე. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც საქართველოს პარლამენტი, შემდეგ ჯერ საქართველოს მთავრობა იხილავდა ამ საკითხს, ხოლო შემდეგ საქართველოს პარლამენტი და აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტის ნეგატიური დამოკიდებულება ცნობილია. ის არის საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების დასაცავად ორიენტირებული, რომ მან დაიცვა საქართველოს მოქალაქეების თვითმართველობის უფლება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ საქართველოს პრეზიდენტი აუცილებლად დაადებს ვეტოს ამ კანონპროექტს, თუმცა საქართველოს პარლამენტში არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ვეტოს დაძლევა მათთვის პრობლემა არ არის. უბრალოდ ეს იქნება პოლიტიკური განაცხადი, რომ ამ საკითხზე პოლიტიკურ პასუხისგებლობას იღებს მხოლოდ უმრავლესობა. საქართველოს პრეზიდენტი, ძირითადი ოპოზიციური პარტიები, რომელიც საქართველოს პარლამენტში არიან წარმოდგენილი თუ საქართველოს პარლამენტს გარეთ არიან, სამოქალაქო საზოგადოება, იმ შვიდ თვითმართველ ქალაქში მაცხოვრებელი მოსახლეობა, ყველა ეს აქტორი არის ძირითადად მოწინააღმდეგე ამ ქალაქებისთვის სტატუსის ჩამორთმევასთან დაკავშირებით. ასევე საერთაშორისო საზოგადოება, რომელთანაც ქალაქების გაყოფის დროს იყო მნიშვნელოვანი კონსულტაციები და მათი მხრიდან ძალიან საინტერესო რეკომენდაციები დაიდო და ეს შეფასებული იყო როგორც საქართველოს სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი წარმატება, რომელმაც განახორციელა მასშტაბური ტერიტორიული რეფორმა და გააძლიერ ადგილობრივი თვითმართველობის უფლება საქართველოში, საქართველოს მოქალაქეების. ანუ ყველა ძირითადი აქტორი, რომელიც შეიძლება ამ თემაში იყოს, არის უმრავლესობის წინააღმდეგ და უმრავლესობა იღებს იმ პოლიტიკურ პასუხისგებლობას და გვინდა ჩვენ საზოგადოებას ნათლად დავანახოთ, ვინ იღებს მთელ ამ პოლიტიკურ სიმძიმეს საკუთარ თავზე.
ჩვენ ვნახეთ ასევე მსმენელს, შევახსენებ, კოკა კიღურაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ თვითმართველობის რეფორმაზე, შეგვიძლია კვლავ რეფორმაზე ლაპარაკობთ, ეხლა სწორედ პროცესია. შესაძლებელია ვთქვათ, საზოგადოების დიდი ნაწილი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამას უკუსულად თვლიდეს, მაგრამ გრძელდება ამასთან დაკავშირებით ცვლილებები, ფაქტია. მსმენელს შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. ჩვენ მსმენელებს ახსოვთ ეს ეგრეთ წოდებული თვითლიკვიდაციის პროცესი, მას შემდეგ რაც ინიციატივა გახდა ცნობილი ხელისუფლების მშვიდი თვითმართველი ქალაქის თვის სტატუსის, ამ თვითმართველი ქალაქის სტატუსის ჩამორთმევის შესახებ. საინტერესო არის ერთი, თქვენ ბრძანეთ ყველა ძირითადი აქტორი, მაგრამ სინამდვილეში ვინ არის ძირითადი აქტორი, უნდა იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილობრივი მოსახლეობა, ხო? რაც სწორედ უკავშირდება სწორედ მათი არჩართვა ამ პროცესში არის ამასთან არის დაკავშირებული სარჩელი. ხომ ასეა? იქნებ განმარტოთ რა სარჩელია ეს და რა სითხოთ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონი განსაზღვრავს ვალდებულებას, რომ რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიამ, რომელიც არის ამ ინიციატივის ავტორი, კერძოდ ეს კომისია ამზადებს წინადადებებს და წარუდგენს საქართველოს მთავრობას, ხოლო საქართველოს მთავრობა განიხილავს, მოიწონებს და წარუდგენს შემდეგ საქართველოს პარლამენტს გადაწყვეტილების მისაღებად. ძირითადად არის რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისია ვალდებული მოსახლეობასთან გამართოს კონსულტაციები თვითმმართველი ერთეულის შექმნის ან გაუქმების თაობაზე. და სწორედ ეს არის მთავარი საკითხი, თუ ის აქტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა გამოსცა, ნორმატიული აქტი, დადგენილების ფორმით, სადაც საუბარი არის შვიდი თვითმმართველი ქალაქისთვის სტატუსის ჩამორთმევის შესახებ, ამ აქტის მომზადების პროცედურა არის მნიშვნელოვნად დარღვეული. საერთოდ რომ დავანებოთ თავი მის პოლიტიკურ განზომილებას და მხოლოდ სამართლებრივ განზომილებაზე ვისაუბროთ, ნათლად ჩანს, რომ დარღვეულია კონსულტაციების გამართვის წესი, იმიტომ რომ ეს არა თუ მშრალი ჩანაწერი ორგანულ კანონში, რომ ითვალისწინებდეს შესაძლებელია გაიმართოს კონსულტაციები, არამედ იქ არის გაწერილი მთელი წესი და პროცედურა, როგორ უნდა გაიმართოს მოსახლეობასთან კონსულტაციები, რომ ჩავთვალოთ, რომ ისინი ან თანახმა არიან, ან არ არიან თანახმა, თუმცა ეს უნდა გამოჩნდეს რეალურად სადმე დოკუმენტებში, ერთოთ კონსულტაციის ამსახველ ოქმებში.
აი როგორ უნდა გამართო, როგორ უნდა გამართულიყო?
უპირველესად ქვეყნდება პროექტი, დასაბუთება, რატომ? კითხვაზე პასუხი დღესაც არ გვაქვს, რატომ? და ეს პასუხი რატომ ძირითადად არის მათი საჯარო განცხადებებიდან შეგვიძლია ვივარაუდოთ და საჯარო განცხადებებს სწორედ საჯარო განცხადებებიდან მაქვს მონიშნული კონკრეტული დეტალები, რატომ უნდათ რომ გააუქმონ თვითმმართველობის სტატუსი ამ შვიდ ქალაქში. და ეს დასაბუთება ქვეყნდება საჯაროდ და ქვეყნდება არა მხოლოდ ინტერნეტის საშუალებით, არამედ ქვეყნდება პრესის საშუალებითაც, რომელიც ვრცელდება იმ დასახლებულ პუნქტებში, რომელიც გააუქმებაზე არის პარი. ამ 20 დღის განმავლობაში ისინი ელოდებიან ასევე მოსახლეობის მხრიდან წარმოდგენილ ამ კონკრეტულ დამოკიდებულებებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და შესაძლებელი ასევე ეს მოხდეს საჯარო განხილვის ფორმით. და მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ თვითონ ქალაქების გამოყოფა და ცალკე თვითმმართველ ქალაქად ჩამოყალიბება სწორედ მოსახლეობასთან საჯარო განხილვების ფორმით განხორციელდა და მე მოუწოდებდი ხელისუფლებასაც და საზოგადოებასაც შევახსენებდი ამასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე სტანდარტით მოხდეს თუნდაც ამ ქალაქებისთვის სტატუსის ჩამორთმევა, რა სტანდარტით მოხდა მათი მინიჭება. ანუ ეს სტანდარტი იყო კონსულტაციები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, პირდაპირ დიალოგი მოსახლეობასთან იმ თვითმმართველ ქალაქებში და საჯარო განხილვის ფორმით, დაახლოებით იგივე სტილში, რაც მოხდა კონსტიტუციის საერთო სახალხო განხილვის პროცესში. ანუ ადამიანები შეიძლება არ არიან თანახმა ამ კონკრეტულ ცალკეულ ცვლილებებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის რა
ლეგიტიმური გზა აქვს მათ ამის გამოხატვის? არიან თანახმა თუ არ არიან თანახმა? ეს ხომ რაღაც ესე სრულფასოვანი ვერ იქნება მათი აზრის შეფასება?
ხო რა,
თუ კი არ არის რაღაც ესეთი სრულფასოვანი გამოკითხვა თუნდაც.
გეთანხმებით ნამდვილად, რომ ეს არ იქნებოდა სრულ ყოფილი გამოკითხვა, თუნდაც კანონი რომ დაეცვათ, ეს არ იქნებოდა სრულფასოვანი მოსახლეობის აზრის გამოხატვა, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი გამართულიყო და თუნდაც ნეგატიური ან პოზიტიური დამოკიდებულებები გადმოცემულიყო და ძირითადად ამ დროს დგება კონკრეტული ოქმი, საჯარო განხილვის ოქმები და ამ ოქმებში ფიქსირდება მოსახლეობის დამოკიდებულებები. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ოქმები ჩვენ ფაქტიურად არ აქვს, იმიტომ რომ ასეთი განხილვები საქართველოს ამ შვიდ თვითმმართველ ქალაქში არ მომხდარა და ამავდროულად გასათვალისწინებელია ის, რომ საქართველოს კანონმდებლობა პირდაპირ, კერძოდ თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონი პირდაპირ ამბობს, რომ ქალაქების და ზოგადად თვითმმართველი ერთეულების შექმნას და გაუქმებასთან დაკავშირებით საკითხის განხილვა დაუშვებელია თვითმმართველობის არჩევნებამდე 1 წლით ადრე. და იგივეს ამბობს ეუთოს 2008 წლიდან მოყოლებული ყველა საერთაშორისო ამ საარჩევნო სისტემებთან დაკავშირებით ცვლილებებთან მიმართებაში. ეუთო ყოველთვის აფიქსირებს ამას ცალკე პუნქტად, რომ დაუშვებელია საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანა არჩევნამდე 1 წლით ადრე. და ჩვენ არჩევნამდე 1 წლით ადრე ვირჩევთ უკვე 7 მერით, ანუ 7 გამგებლით უფრო ნაკლებს საკრებულოს წევრებს და შეიძლება იგივე პოლიტიკური პარტიები, რომლებთაც აქვთ ინტერესი, რომ არჩევნები ქვეყნებში მონაწილეობა მიიღონ და გაიმარჯონ კონკრეტული ქალაქების თუ სათემო მუნიციპალიტეტების არჩევნებში, მათ რეალურად არიციან არჩევნებამდე, ერთი წლით ადრე კი არა, შეიძლება 6 თვით ადრეც არიციან, სად უნდა დააყენონ კანდიდატები, მოემზადონ ამ არჩევნებისთვის თუ არ მოემზადონ. ანუ ესა მნიშვნელოვანი დარღვევა, როგორც საერთაშორისო რეკომენდაციების, ასევე ჩვენი ქართული კანონმდებლობის.
საინტერესო არის, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დღევანდელ გადაცემაში, სწორედ ყოველთვის მნიშვნელოვანია და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი მსმენელების მოსაზრებების მოსმენა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საერთოდ საინტერესო, მსმენელი თუ თვლის მნიშვნელოვნად თვითმართველობის რეფორმას, თვითმართველობის საკითხებზე მსჯელობას, რა იცოდნენ მათ თავის დროზე ამ თვითმართველი ქალაქების შექმნაზე, მათი დაკვირვებით, აი თქვენი დაკვირვებით მსმენელებს მოგმართავთ, რა შეცვალა ამ თვითმართველი ქალაქების, ამ ქალაქებისთვის თვითმართველი ქალაქების სტატუსის მინიჭებამ, რა სწulis ახლა უკვე გაუქმება ამ თვითმართველი ქალაქებისა და ის, რომ აი რაზეც ჩვენმა სტუმარმა ბრძანა, არ მოხდება არჩევა პირდაპირი წესით, თუნდაც სულ მცირე ეს მაინც ასე ვთქვათ ადვილად გასაგებია ამ ქალაქების ხელმძღვანელებისა, და თუ აქვთ ინფორმაცია, ან თუ აინტერესებს ჩვენს მსმენელებს, რომლებიც ახლა გვისმენენ, ზოგადად თვითმართველობის საკითხები, საჭიროებას თუ ხედავენ იმისა, რომ მეტად იყვნენ ჩართულები უფრო აქტიურად ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტაში. და სწორედ აი ხა მინდა 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, და ბატონო კოკა, მინდა სწორედ გადავიდეთ იმაზე, ვილაპარაკოთ იმაზე, რა არის თვითმართველობის არსი, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რატომ არის ასეთი დიდი ყურადღება. ეუთო ახსენეთ თქვენ ევროსაბჭოდან იყო გვახსოვს სტრატეგიის დოკუმენტი 2014 წელს შედგენილი, ძალიან რატომ თვლია მნიშვნელოვნად, რატომ არის ასეთი ყურადღება საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რატომ არის მნიშვნელოვანი მოქალაქისთვის პირველ რიგში?
რა თქვით, უბრალოდ იქამდე დავაზუსტებ, რომ პირდაპირ არჩევითობას ნამდვილად არეხებიან ამ ეტაპზე. პირდაპირ არჩევითობა ისე რჩება, ან ქალაქები საკუთარ მერს ვერ აირჩევენ უბრალოდ, და ისინი აირჩევენ სოფლებთან ერთად, აირჩევენ იმ საერთო მერს. და სინამდვილეში პირდაპირ არჩევა რჩება როგორც ფორმა. რა შეეხება უშუალოდ ევროსაბჭოს და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების დამოკიდებულებებს, იგივე საქართველოს კონსტიტუციას, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს უფლებას აღიარებს ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელებას. ანუ თვითმართველობის უფლება არის საქართველოს მოქალაქეთა უფლებაც და ერთგვარად შესაძლებლობაც, ესე განსაზღვრავს საქართველოს კონსტიტუცია, უფლება და შესაძლებლობა, რომ დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისგებლობით განახორციელოს და გადაწყვიტოს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები. ანუ ძალიან მარტივად რო წარმოვიდგინოთ, ჩემს სოფელში ან ჩემს ქალაქში არსებულ კონკრეტულ გზასთან, საბავშვო ბაღთან, გარეგანათებასთან, გამწვანებასთან, სასაფლაოებთან, საბავშვო ბაღებთან, ანუ ეს არის ის კომპეტენციების დაახლოებით არასრული ჩამონათვალი, რომელ კომპეტენციებთან მიმართებაშიც მოქალაქეები თვითონვე იღებენ გადაწყვეტილებას, მათ აქვთ ამისთვის საკმარისი ქონება და ფინანსები და დამოუკიდებლად საკუთარი არჩეული ხელისუფლების საშუალებით წყვეტენ იმ სოფლის და იმ ქალაქის პრობლემებს. მაგრამ როგორც კი ერთმანეთთან გაერთიანდება ქალაქი და სოფელი, რომელიც არის აბსოლუტურად განსხვავებული პრიორიტეტებით, აბსოლუტურად განსხვავებული პრობლემატიკით წარმოდგენილი, უკვე იქ საერთო თვითმართველობის განხორციელებას ექნება საფრთხე, ხარისხს ექნება საკმე თვითმართველობის განხორციელებას.
უფრო სოფლების მოსახლეობისთვის?
ორივესთვის. აი წარმოიდგინეთ, როცა ერთიანდება ქალაქი და სოფელი, ქალაქი მთელი თავისი პრობლემატიკით და სოფელი თავისი პრობლემატიკით, მათ უკვე აქვთ საერთო ბიუჯეტი. ეს არის უკვე პრობლემა. რომ საერთო ბიუჯეტი ნიშნავს იმას, რომ ეს ბიუჯეტი უნდა გადანაწილდეს სოფლებსა და ქალაქებზე. ეს თანაბრად ვერ გადანაწილდება და ამ გადანაწილების პრინციპი არ არსებობს. პრინციპი არის ის, რომ საკრებულოში წარმოდგენილი ადამიანების უმრავლესობა, რასაც დაუჭერს მხარს, ის პრობლემები გადაწყდება ქალაქსა თუ სოფელში. მაგრამ ამ გაერთიანებული მუნიციპალიტეტის საკრებულოში უკვე წარმოდგენილია ქალაქის მაქსიმუმ 5-6 დეპუტატი, და რომლის საპირწონეთ შეიძლება იყიდეს სათემო მუნიციპალიტეტების ან სოფლების წარმომადგენელი 35 დეპუტატი. და ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ პრობლემები რა მიმართულებით უფრო გადაწყდება. ანუ ბიუჯეტი არის საერთო ქალაქსა და სოფელს შორის, საკრებულოში, რომელიც ამ ბიუჯეტზე იღებს გადაწყვეტილებას, წარმოადგენილია აბსოლუტური უმრავლესობით სოფლის დეპუტაცია და ქალაქის დეპუტატები არის
სოფლების,
ანუ სათემო მუნიციპალიტეტების, სათემო სოფლების მიქნიან თემებს და თემე თითო თემს აყავს თითო წარმოადგენელი, მაგრამ საერთო ჯამში აბსოლუტურ უმრავლესობას ყოველთვის ნებისმიერ ასეთი ტიპის მუნიციპალიტეტში ქმნის სწორედ სათემო მუნიციპალიტეტის წარმოადგენელი. თუმცა ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ პრაქტიკას, რა იყო 2013 წლამდე და რა არის იმ ქალაქებში, სადაც ჯერ კიდე არ მომხდა რა გაყოფა და ისინი არაზრუს არ ყოფილან, ასე თქვა, თვითმართველი დამოუკიდებელი თვითმართველი ქალაქები, მაინც ძირითადი ფინანსები და ფული მიდის ქალაქზე. ანუ ძირითადად 80-70% არის ქალაქზე იხარჯება ეს ფული და დანარჩენი 30% იხარჯება ყველა სოფელზე და ყველა თემზე ერთად აღებული, ხო? საერთო ჯამში გამოდის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან წარმოადგენელი დეპუტატები ამ საკრებულოში, გადაწყვეტილებას იღებენ არა იმის გამო, რომ ისინი წარმომადგენლები არიან რომელიმე დასახლებული პუნქტის, არამედ რომელი პოლიტიკური ძალაც ფლობს აბსოლუტ იმ მომენტისთვის უმრავლესობას ამ საკრებულოში, გამოდის, რომ ისინი იღებენ ამ გადაწყვეტილებას და საერთოდ აზრი ეკარგება ტერიტორიულ წარმომადგენლობას, იმიტომ რომ მე თუ ტერიტორიას წარმოვადგენ კონკრეტულ საკრებულოში, ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი ინტერესები უნდა დავიცვა. თუ საკრებულოში, რომელშიც 35 წევრი არის სოფლის დეპუტატი და მხოლოდ 5 წევრია ქალაქის დეპუტატი და ეს საკრებულო გადაწყვეტილებას იღებს და 80% ამ ბიუჯეტისას ხარჯავს ქალაქში, გამოდის, რომ ისინი ეს 35 არ წარმოადგენს საკუთარ ტერიტორიულ დასახლებას. ანუ ჩვენ აქ სერიოზული პრობლემები გვაქვს პრიორიტეტების განაც ლების დროსაც, როცა საერთო ხელისუფლება უკავს ქალაქს და სოფელს. და მე მინდა საზოგადოებას აუხსნა გასაგებად და ნათლად, რომ თვითონ ესე იგი წარმომადგენლობა, რომელსაც ისინი ირჩევენ, უნდა იყოს ყველას უნდა ყავდეს საკუთარი. ანუ თვითმართველობა არის ისეთი ფორმა მართველობის, რომელიც ჩვენ ყველას უნდა გქონდეს საკუთარი. ანუ ქალაქს საკუთარი უნდა გქონდეს და სოფლებსაც საკუთარი. და საერთო არის მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლება. საკუთარი არის ადგილობრივი ხელისუფლება. როგორც კი ჩვენ ვაერთიანებთ, უკვე ნიშანთვისებას ეს მართველობა, რომელსაც თვითმართველობა უნდა ქვიოდეს, უკვე იძენს მართველობის ნიშანთვისებებს, რაც ფიქრობ, რომ ამ
არ შეეწინააღმდეგება პრინციპს
ეწინააღმდეგება.
მსმენელს შეგახსენებთ, კოკა კიღურაძე მართლობის სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ყავს სტუმრად და გაქვთ ძალიან კარგი საშუალება, რომ მას დაუსვათ შეკითხვები, თუკი გაქვთ ასეთი თვითმართველობის შესახებ, თვითმართველობის პრინციპებზე, პრაქტიკაზე. შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება, თქვენი დაკვირვების შედეგი, თქვენი დაკვირვებით რა შეიცვალა, ან არ შეიცვალა, ან რის შეცვლას ისურვებდით. ბანო კოკა, მინდა კითხოთ, რა არის, რა უნდა იყოს გაგრძელება? მე მესმის, რომ ამ კონკრეტულ ცვლილებას არ თვლით წინსვლად, მაგრამ რა უნდა იყოს გაგრძელება თვითმართველობის რეფორმის? პრინციპულად ეს უნდა იყოს დაყოფის გზით წასვლა?
ამ საკითხზე პასუხს ცემს 2013 წელს დაწყებული რეფორმა, რომელიც დაიწყო ისევ ქართულმა ოცნებამ, ან სხვა ხელისუფლება არ ყოფილა მაშინ. ქართულმა ოცნებამ დაიწყო ესეთი პროცესი, რომელიც გრძელდებოდა დაახლოებით 1 წელი და 1 თვე, რომელიც გულისხმობდა ჭიდრო ურთიერთობას და კონსულტაციებს ევროსაბჭოსთან, რომელიც გულისხმობდა პირდაპირ შეხვედრებს მოსახლეობასთან და მათი ინტერესებზე მორგებულ, ეს რეფორმა ყოფილიყო რეალურად მათი ინტერესებზე ორიენტირებული. ეს გულისხმობდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო სექტორთან აქტიურ კონსულტაციებს და შექმნილი იყო თემატური ჯგუფები სხვადასხვა მიმართულებით, კომპეტენციების საკითხებზე, ქონებაზე და ფინანსებზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტზე, დაახლოებით 6-7 სხვადასხვა მიმართულებით შექმნილი და ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები წარუდგენენ კონკრეტულ რეკომენდაციებს. რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენი რეკომენდაცია არ იყო გათვალისწინებული და ამის მოლოდინი არც ჰქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს აბსოლუტურ ცოდნაზე და ჭეშმარიტებაზე პრეტენზია, ჩვენს გვაქვს ცალკეული შეხედულებები და ცენტრალური ხელისუფლება მას შემდეგ, რაც დაამუშავებდა ჩვენი მიწოდებული რეკომენდაციების საფუძველზე პირველად ვერსიებს და წარმოგვიდგენდა, შემდეგ ხდებოდა ამის განხილვა. ანუ ყველა მთავარი აქტორი, ვისაც კი შეიძლება ინტერესებდეს თვითმართველობის განვითარება საქართველოში, პროცესი უნდა იყოს ღია, გახსნილი და მონაწილეობით, იმიტომ რომ ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი თემა, ქვეყნის ადმინისტრაციული მოწყობა, თვითმართველობის უფლების რეალიზება საქართველოს მოქალაქეების არის უმნიშვნელოვანესი უფლება და მისი რეალიზებისთვის სახელმწიფო უნდა გახსნას პროცესი და ამ პროცესში უნდა იყოს მაქსიმალური ჩართულობა. ეს ჩართულობა იყო 2013 წელს და ეს ჩართულობა არ არის 2017 წელს. 2017 წელს პროცესი მიდის მაქსიმალურად დახურულად მოსახლეობის კონსულტაციის გარეშე და სამოქალაქო საზოგადოების და საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობის გარეშე. ეს არის მთავარი. გაგრძელება რაც შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს, ესე იგი ვთქვი, რომ გახსნილი პროცესი და მეორე პირველ ეტაპზე საქართველოში ყველა ქალაქს, დაახლოებით 50-მდე საქართველოში ქალაქის სტატუსის მატარებელი დასახლება, ყველა ქალაქს უნდა გააჩნდეს საკუთარი არჩეული მერი და უნდა გააჩნდეს საკუთარი ბიუჯეტი. ეს არის ინსტრუმენტი და მოქალაქეების შესაძლებლობა, რომელიც ამ ქალაქებში ცხოვრობენ, რომ სხვებთან, სხვების მონაწილეობის გარეშე, ანუ სხვებს გულისხმობ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც არ ცხოვრობს ამ ქალაქში და რომელიც ცხოვრობს თუნდაც მეზობელ სოფელში ან ცხოვრობს მეზობელ სხვა მუნიციპალიტეტში. გულისხმობ, რომ ამ ქალაქში მაცხოვრებელ ადამიანებს ჩვენ უნდა შევქმნათ საშუალება, რომ დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისგებლობით განახორციელონ თვითმმართველობა ამ ქალაქებში, ხოლო სოფელში მაცხოვრებელ ადამიანებს უნდა შეუქმნათ ანალოგიური ბერკეტები და მექანიზმები.
ბანოკოკა, გავაგრძელებთ საუბარს ამაზე აუცილებლად. იმაზე უკვე რატომ მოხდა ის შემოbrunება, რაც არის ახლა სახეზე. ახლა 11-ის ნახევარია, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფოვასაძეს მოусმინოთ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
ლიავას პაზრობაზე ხანძრის შედეგად დამწვარი შენობის მეპატრონეები თბილისის ვიცემერს ლაშა აბაშიძეს დღეს 13 საათზე შეხვდებიან. შენობის მეპატრონეები ვიცემერს ინფორმაციას მიაწვდიან დაზარალებული პირების, დაზიანებული და განადგურებული საქონლის რაოდენობისა და დაზღვეული და დაუზღვეველი მეწარმეების შესახებ. ტერიტორიაზე კვლავ აკრძალულია ავტომობილით გადაადგილება, მოძრაობას საპატრულო პოლიცია აკონტროლებს. ეგრეთწოდებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა დღეს განახლდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა 11 საათზეა ჩანიშნული. პროცესი კვლავ ბრალდების მოწმეების დაკითხვით განახლდება, თუმცა მინდა იკითხება პროცესზე, ამდრომდე უცნობია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონტუა ბრიუსელში გაემგზავრნენ. ზურაბ აბაშიძესა და დავით დონტუას შეხვედრები ევროკავშირში აქვთ დაგეგმილი. ბრიუსელიდან ზურაბ აბაშიძე უკვე პრაღაში გაფრინდება, სადაც გრიგორი კარასინთან შეხვედრის მორი გრაუნდს გამართავს. ემანუელ მაკრონი საფრანგეთის პარლამენტის დეპუტატების რაოდენობის 1/13 შემცირებას გეგმავს. განცხადება ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა პარლამენტარების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა ის საარჩევნო რეფორმის გატარებასა და პარლამენტის არჩევის წესში პროპორციული სისტემით ელემენტების შეტანას აპირებს. ემანუელ მაკრონის თქმით, თუ საკანონმდებლო ორგანომის გადაწყვეტილებებს ხარს არ დაუჭერს, ეს საკითხი საყოველთაო რეფერენდუმით გადაწყდება.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:32 საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. კოკა კიღურაძესთან ერთად მართლობიტი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ ის და ლაპარაკობთ დღეს თვითმართველობის რეფორმის მიმდინარეობაზე, მნიშვნელობაზე ამ რეფორმის წარმატებისა და ჩვენ ლაპარაკობდით პირველ ნაწილში ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ ისტორიაზე ამ საკითხის, ამ რეფორმის. გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუ თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით.
Started with you, my love. Did I hear you saying that I'm too hard of hearted? Why those stars in your eyes? And you get quite a surprise because you see everybody's got a part-time love. You've been seen running around, there's not much I don't hear of, and I still you try telling me all the things I must stay clear of. But don't tell me what to do when you've been doing it too, because you me, and everybody's got a part-time love. Falling, I'm falling, can't get free, baby, if you're cute.
Laparakobs Radio თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება Radio თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ვაგრძელებ დილის საუბრებს და ვაგრძელებ ლაპარაკს თვითმართველობაზე. ჩვენ სტუმართან კოკა კიყურაძესთან ერთად ის გახლავთ მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. საინტერესო, ბევრ საინტერესო საკითხს შევეხეთ ბატონო კოკა, თქვენ ბრძანებდით პირველი ნაწილის დასასრულს, რომ პირველ ეტაპზე რეფორმის სასურველი რომ ყველა ქალაქს, რომელიც კი ქალაქის ტიპის დასახლება უნდა ყავდეს თავისი მერი, ქონდეს ბიუჯეტი და სხვების მონაწილეობის გარეშე განსაზღვრავდეს პრიორიტეტებს, ის თუ პირველ რიგში რა სჭირდება მას, მეორე რიგში რა უნდა გააკეთოს და ასე შემდეგ, რისი საშუალება აქვს და სწორედ ამიტომაც გადაანაწილოს პრიორიტეტები. მინდა გავაგრძელოთ ეს საუბარი უბრალოდ მსმენელი ახაზზე. მოდით მოусმინოთ, დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა ფაბატონ, მოგესალმებით ბატონო კოკადა.
მოგესალმებით.
აი რამიდა ფაბატონ მართველობა და მაინც მიდის ფინანსებთან და დაფინანსება და ხარჯებთან და ახლა როდესაც ვთქვათ არის ესეთი რაიონი და ქალაქის სოფლებისა და ქალაქის გაერთიანება ერთვით მართველობაში, მაგრამ სოფელსაც ვთქვათ თქვენ აღარ შეგომ ერთი წარმოადგენელი ხოლმე რაიონში, მაგრამ თვითონ სოფელს ადგილზე უნდა კონდეს თავისი საკრებულო, რომელიც სოფლის ადგილობრივ საკითხებს გადაწყვეტს და შეიძლება იყოს მაგალითად ფინანსების გარეშე უბრალოდ აი წარმომადგენელთან ეგრეთ წოდებულ მიმართ გამგებელთან ერთად იმუშავს ამ პრობლემის გადაწყვეტაზე. მაგრამ როდესაც ქალაქი იქნება და ცალკე ქალაქსაც ექნება თავისი საბჭო, ის ქალაქის საკითხებს განიხილავს და ესეც დამოუკიდებლად განიხილავს თავის ქალაქის როგორც ამ ერთეულის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიული ერთეულის საკითხებს და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვეყოლება თქვათ მაგალითად როდესაც სოფელი იქნება სოფელს და თავისი პატარ-პატარა საკრებულოები ექნება და ექნება ქალაქსაც თავის უფრო დიდი საბჭო საკრებულო როგორც თქვათ მაგალითად საბჭოთა პერიოდში იყო ანალოგიურად, მაგრამ როდესაც თქვათ საერთო საკითხების განხილვა ხდება რაიონის მასშტაბით თქვათ განათლების ან სამართალ დაცვის ან სხვა ისეთ მაგშინ ამ შემთხვევაში თვითონ სოფლიდან თვითონ წარმოადგენს და ქალაქიდან კიდე რამოდენიმე წარმოადგენს, როგორც აღვნიშნეთ ხუთი. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება ასეთერად მოხერხეს, მაგრამ დაფინანსებასთან დაკავშირებით როგორ მოხდება ეს როგორ განაცხადება, რადგანაც თუ ყველა თვითმმართველას ეყოლება თავისი ესე წარმოადგენს თავისი შტატები, ეს ხომ არ გამოიწვევს აი ამ შტატების გაბერვალზე კიდე მაგალითად როდესაც აი შეიძლება საქართველოსში თქვათ ეგრეთ წოდებული გუბერნატორის ინსტიტუტები და აი ესეთ ამან ჰორიზონტალური მართლობა კი არ შემოიღო, უბრალოდ ვერტიკალი გაზარდა და აი გუბერნატორების შტატის გაუქმება ალბათ უფრო მიზანშე ცონდილი, მაგრამ რადგანაც ეს მეტ დანახარჯებს იწვევს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და რამდენიმე საკითხი იყო წამოწეული და თუ შეიძლება შეძლებს დაგვარათ რომ უპასუხოთ მსმენელს.
პირველ
რიგში დაფინანსებამდე მიდის ყველაფერი.
კი, აუცილებლად. პირველ რიგში დიდი მადლობა მსმენელს, რომ ეს საინტერესოდ ჩამოყალიბა შეკითხვა და აშკარა ძალიან კარგად იცნობს ამ საკითხს და იმ პრობლემებს, რომელიც მან წინ წავოწია. და დავიწყოთ ფინანსებით. უპირველესად ჩვენ როცა საუბარი აქვს ერთიან რაღაც მსხვილ მუნიციპალიტეტზე, შესაბამისად მისი გაყოფით იყოფა ის ფინანსები და ის ადმინისტრაციული რესურსი, რომელიც წარმოადგენილია ამ მუნიციპალიტეტში. მაგალითად, ხელისუფლების პოზიცია ხშირად უკავშირდება, რომ თუ ჩვენ მუნიციპალიტეტებს გამოვყოფთ, კიდე ახალ-ახალ მუნიციპალიტეტებს, ამით გავზრდით ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ამით გაორმაგდებ ადმინისტრაციული ხარჯი. და აქ მარტივი არითმეტიკა რომ მოვიშველიოთ, როცა 400 შტატიან მუნიციპალიტეტს ვყოფთ 200-ად, თქვათ სიტყვაზე ვიძახი 200-ად და 200-ად, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯამური მოცულობა არ უნდა გაიზარდოს და არსებული, იმიტომ რომ იქ გაყოფილ მუნიციპალიტეტში აღარ გჭირდება 400-ი. გაორმაგება ნიშნავს, რომ ისინი ამბობენ, რომ თუ გავყავთ ჩვენ მუნიციპალიტეტს, ამით გაიზრდება ბაღების რაოდენობა, გაიზრდება IP-ების რაოდენობა, გაიზრდება გაორმაგდება ადმინისტრაციული ხარჯები. პირიქით, ეს ადმინისტრაციული ხარჯები გაიყოფა. გაორმაგება ნიშნავს, რომ 400-ი გახდება 800, რაც ესე არ არის. 400 თუ გაიყოფა 2-ზე, სამზე, ხუთზე, შესაბამისად იქნება 80, 100 და ასე შემდეგ, ხო? ეს რიცხვი. ანუ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ის, რომ თუ არსებულ მუნიციპალიტეტს, მაგალითად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს გავყოფთ ორ ნაწილად, ზუგდიდის ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი და ზუგდიდის სათემო მუნიციპალიტეტი, ეს ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ის, რომ არსებული რესურსის, ანუ ჯამურ მოცულობას არ გავცდეთ და ის ადმინისტრაციული ხარჯები, რომელიც დაკავშირებული იყო გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტთან, გადავანაწილოთ უკვე ორ ახალ მუნიციპალიტეტზე, ან გადავანაწილოთ ოთხ ახალ მუნიციპალიტეტზე. და არსებული ადმინისტრაციული რესურსი, რაც არის და ამაში იმედია მსმენელის დამეთანხმება და ჩვენ კონკრეტული გათვლები გვაქვს ამასთან მიმართებაში, არის აშკარად გაზრდილი, იმდენად გაბერილია შტატები, თუნდაც მუნიციპალიტეტებში, თუნდაც აიპებში. ანუ მათი გაყოფით რეალურად ჩვენ რას ვაკეთებთ? ვაუმჯობესებთ მენეჯმენტის ხარისხს, თვითმმართველობა ჩადის მოსახლეობასთან უფრო მეტად ახლოს, ისე რომ ის ფინანსები, რომელიც არის გამოყოფილი საბოლოო ჯამში, მათი ჯამური მოცულობის ზრდა არ ხდება. და ეს არის მთავარი არგუმენტი. ცენტრალური ხელისუფლება იძახის, რომ დაახლოებით ეს გააორმაგებს ხარჯებს და 7 თვითმმართველი ქალაქის გამოყოფამ თითქოს და გაზარდა ადმინისტრაციული ხარჯები და ჯამური
მოცულობა. ეს არის განმარტებაში.
და ჯამური მოცულობით დაახლოებით 5 მილიონამდე გაზარდა ადმინისტრაციული ხარჯები დამატებით და ისიც იმიტომ, რომ ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან უარყოფილი იქნა ფორმულა, რომელიც მაშინდელ ორგანულ კანონში არსებობდა და მის ამოქმედებამდე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ საკუთარი ხელითვე გააუქმა. ეს ფორმულა გულისხმობდა ყოველ მუნიციპალიტეტს 30 საშტატო მოხელე, პლუს 500 სამომრჩეველზე პლუს 1 საშტატო ერთეული და რამდენი ტერიტორიული ადმინისტრაციული ერთეული აქვს პლუს იმდენი საშტატო მოხელე. ანუ ჯამში ეს საქართველოში ამცირებდა 12000-მდე დასაქმებულ საჯარო მოხელე ყავს თვითმმართველობის სისტემაში და ეს ამცირებდა 8800-მდე. ანუ ჩვენ ფაქტიურად როცა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებისკენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას და არათუ ჩვენ მოუწოდეთ არასამთავრობოებამ, არამედ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ეს ფორმულა და ჩადო გარდამავალდებულებში ორგანულ კანონის და მის ამოქმედებამდე ორი კვირით ადრე საკუთარი ხელითვე გააუქმეს. ანუ ცენტრალური ხელისუფლების მოლოდინი და ინტერესი არ ყოფილა თურმე ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება. რაც შეეხება
ახლა კი არგუმენტად მოყავს, რომ გაიზარდაო ეს.
ახლა არგუმენტად მოყავს, იმიტომ რომ
როცა აუქმებს, ხო.
ანუ შემდეგი საკითხი, რომელიც მსმენელს ჰქონდა საუბარი, ეს არის თვითონ ხوار ჯობია, რომ თვითონ ამ სოფლებში და ამ ქალაქებში შეიქმნას ადგილზე. პირველ ეტაპზე მთავარი ამოცანა არის ის, რომ რამენაირად ქალაქი მოვაცილოთ და ქალაქი გამოყოთ ცალკე. იმიტომ რომ ქალაქები არის განსხვავებული საზოგადოება, განსხვავებული პრობლემებით და მას უნდა ჰქონდეს აუცილებლად საკუთარი თვითმმართველობა, ხოლო ხუთ სოფელს თუ საერთო თვითმმართველობა ექნება, ამაში დიდი ტრაგედია არ არის. კარგი იქნება, რომ ყოველ თითოეულ სოფელს საკუთარი გააჩნდეს, მაგრამ თუ ხუთ სოფელს საკუთარი ექნება, ეს ნაკლები ტრაგედია, მაგრამ თუ ქალაქს და სოფელს საკუთარი ერთი თვითმმართველობა ყავს, ეს უკვე ტრაგედია, იმიტომ რომ იქ თვითმმართველობა ვერ ხორციელდება იმ დოზით და იმ ფორმით. ხოლო თუ სოფლებში შეიქმნება უხელფასო რაღაც გამგებლის წარმომადგენელთან საბჭოები, რომელსაც ხელისუფლება ახლა ინიცირებას აპირებს, ასეთი ტიპის ინიცირებას, პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს პრობლემებს უფრო გამოიწვევს, ვიდრე მართვის, იმიტომ რომ ჯერ ერთი უხელფასოდ ადამიანები რომლებიც დასხდებიან და სოფლის პრობლემებს გადაჭრიან, ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და ამის პრაქტიკა
ჩვენ
2006 წლამდე გვაქვს ეს პრაქტიკა საქართველოსში ქონდა. ეხლა გვაქვს 76 თვითმმართველი ერთეული. ამ შემცირებით თუ შემცირდება და 7 თვითმმართველი ერთეული მოაკლდება, გაჩდება 60, ესე იგი 9 თვითმმართველი ერთეული, ხოლო საქართველოში ჩვენ 2006 წლამდე ქონდა 1200 თვითმმართველი ერთეული, 1200. და სწორედ ან დაბალ ხელფასზე და სააღაცო მაქსიმუმ 10-15 ლარიანი ხელფასებით, ან საერთოდ უხელფასოდ უწევდა ამ ადამიანებს მუშაობა და ის მოდელი იყო აბსოლუტურად არაეფექტიანი. მაგრამ თუ იქ ადგილზე შეიქმნება უხელფასოდ რაღაცა კონკრეტული საბჭოები, რომლებიც ვერანაირად ვერ გახდება ეფექტური და ისინი, ანუ მისი ფუნქციები იქნება რა, სოფელში არსებული პრობლემები განიხილოს და ეს წაიღოს სადღაც გადასაწყვეტად, მაგრამ ეს არ არის ეფექტიანი. საქართველო მიერთებული ასევე ევროპულ ქარტიას ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, რომელიც ამბობს, რომ სუბსიდიარობა არის ის მთავარი პრინციპი, რომელსაც უნდა დაეფუძნოს თვითმმართველობა, როგორც ევროპაში, ასევე საქართველოში და საქართველო როგორც ევროპის ნაწილში. და სუბსიდიარობა გულისხმობს იმას, რომ სადაც არსებობს პრობლემა, იქ არსებობს იმ პრობლემის გადაჭრის გასაღები და გზა. ანუ თუ ჩვენ ქალაქ ოზურგეთის პრობლემას ავიტანთ ქალაქ ქუთაისში, ან მაგალითად რომელიმე სოფლის პრობლემას ავიტანთ რომელიმე ქალაქში, მაშინვე გაფუჭებული ტელეფონის პრინციპი ამუშავდება და ეს პრობლემა იქნება მოგვარების ნაცვლად, პირიქით შეიძლება უფრო გავაღრმავოთ ეს პრობლემა.
მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის. გესმით?
გამარჯობათ, ქალბატონო.
გამარჯობა.
მიესალმებით ეს თემასთან. მე იმაში ვეთანხმები, რომ ხელისუფლება განაცხადა პროტესტი იმასთან მიმართებაში, რომ გაწეული თანხის მარგი ქმედების კოეფიციენტი არის თვითმმართველობაში დაბალი. იმიტომ რომ თვითმმართველობა მიბაძა ქალაქში არსებულ ხელისუფლების წარმომადგენლებს მერიებში, საკრებულოებში და დაიწყეს ანალოგიური სახით პრემიების, გაუმარტებელი პრემიების და დანამატების გამოცელა და თავისთავად ცხადია, როცა თვითონ სათავე არის უსამართლო და მოწამლული ბიუჯეტის ფლანგვით, ეს აღირიცხება და აისახება თვითმმართველობაზეც, იმიტომ რომ ხათხაზე ნაკლების პოლიტიკას ატარებს ჩვენი მოსახლეობის ერთი ნაწილი, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის ხოლმე ფულის საშუალებით და მისთვის სამშობლო და სახელმწიფო არის მეორე ან მესამე ხარისხოვანი საკუთარი ინტერესების გარდა. და ჩვენ თუ რეგიონებიდან გამოვყო თვითმმართველობას საერთოდ შევამციებთ, ეგ იმას ნიშნავს, რომ მერე ყველა მოდის თბილისში, პირიქით უნდა იყოს მეტი კონტროლი, მეტი კონსულტაცია და მეტი ტრეინინგები იმასთან მიმართებაში, რომ მათი სული გამოიყენონ ადგილობრივი სიტუაციის და სისტემის და მოსახლეობის ინტერესების საკეთილდღეოდ. და რო საკუთარ ჯიბიბის გასაცხელებლად, რომ მე თბილისში ჩამოვიდნენ და ადგილობრივი მართველობა შეეჯიბრონ რესტორნებში სიარგულოდ, რისი ანომალია დღეს ჩვენ გვაქვს და ეს არის სამომავლობითი ანომალია შევარდნაძის თავობისა, რომელიც მოვიდა ოცნების სახელით უკვე მეორეჯერ ჩვენ დასამსახურებლად. და თუ ჩვენ ახლა პრაქტიკულად ამ ყველაფერს გავაუკვნევთ, რა მოხდება, რომ ის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც ახლა რეგიონში მაინც არის დასაქმებული თვითმმართველობის სახით, წამოდა დააწება თბილისში და ის მეტი საწუბი გვექნება და მეტი უხაერობა. რა მე მგონი, ესეთი ქირურგიული ჩარევა ალოგიკური სიზარმაციდან გამოდი, რომ გააკონტროლო სიტუაცია და პირიქით აქ ნასწავლი, რაიონში ნასწავლი, ქალაქში ნასწავლი მოსახლეობის ნაწილი ისე რაიონში დააბრუნო, რომ ის სიტუაცია გააკონტროლო და თვითონ მოუგან თავის რეგიონს, ეს არის ცუდი ქირურგიული ჩარევა და ცუდი ამპუტაცია, რომელიც სახელმწიფოს საწინააღმდეგო იმუშავებს სახელმწიფოს სიზარმაციდან გამო, რომ არაკონტროლოს სიტუაციას და თვითონ აძლევს ცუდი მაგალითი. მიიცი კარგი მაგალითი და მოთხოვე მე, მაგრამ შეიძლება რომ კაი მაგალითი ვერ აძლევ, რაც ინდის უნდა მოთხოვო. ამიტომ მინდა რომ
კეთილი, დიდი მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის, ბანო კოკა.
უპირველესად კიკი, და ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სწორ აქცენტებს აკეთებდა მსმენელი, გულისხმობ იმას, რომ რეალურად თვითმმართველობა თუ გამსხვილდება რეალურად, ეს საფრთხეები, რომელიც დაკავშირებულია დიდ ფულთან და დიდ ქონებრივ ინტერესებთან, კიდევ უფრო გაიზრდება, თქვა, და იგივე ის კორუფციული რისკები, რომელიც შეიძლება ეს ატარებს, ეს თემა ატარებდეს, ასევე ეს რისკები კიდევ უფრო გაიზრდება. მაგრამ საკმაოდ არაეფექტიანია ხშირ შემთხვევაში რაღაცა ცალკეული კონტროლის მექანიზმები, რომელიც ჩადებულია კანონში და ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან კონტროლდება ცალკეული თანხის ხარჯვა თუ ასე შემდეგ. ყველაზე ეფექტიანი კონტროლი არის, ეს არის მოსახლეობის მხრიდან კონტროლი. როცა ჩემ სოფელში მაგალითად არის გამგებელი, რომელთაც აქვს დამოუკიდებელი ბიუჯეტი და ჩვენ სოფელი ერთად წვეთ ამ თანხას, ჯერ ერთი რომ თანხა იმდენად პატარაა, რომ ამისთვის არ ღირს რაღაცა დიდი ინტერესი,
ხო,
ამისთვის დიდი, ხო, ინტერესი ნაკლებია და
მე მეორე
ახლოს არის, რაც უფრო ახლოს არის გამგებელი ჩემთან, აი ეს ხარჯის კონტროლი, რომ ის ჯიპებზე ვერ მოჯდეს, თქვა, ან რაღაცა რესტორნებში არიაროს გაუმართლებელი ხარჯები არ გასწიოს, ანუ ამისი კონტროლი უფრო მეტად შესაძლებელია ლებელია და ამიტომ ის ეჭვი რეალურია, რაც მოქალაქეებს უჩდებათ, თუ გამსხვილდება ეს მუნიციპალიტეტი და გამგებელი მე დამშორდება კიდე უფრო მეტად, ეს უკვე გამოიწვევს იმას, რომ ის იგრძნობს თავს კომფორტულად და მე შემექნება დისკომფორტი იმის გამო, რომ მე მას ვერ ვაკონტროლებ.
განმარტებით მსმენელს, თუ კი ახლა შემოგვერთით გადაცემის ლამის მიწურულს, დილის საუბრებია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ დღეს თვითმმართველობის არსზე ვლაპარაკობთ. ძალიან საინტერესო რესპონდენტი გვყავს, კოკა კიღურაძე, მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი და ძალიან, ალბათ მსმენელი შთაბეჭდილებაც ეს არის, კარგად განმარტავს საკითხებს. ბანო კოკა, ხელისუფლება, ესე ვთქვათ, ამ ცვლილების ინიცირებისას ასეთ განმარტებას იძლევა, რომ წარმოადგენილი ცვლილება არ უნდა იყოს განხილული როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის დამოუკიდებლობის შესუსტება ან დეცენტრალიზაციის კურსიდან გადახვევა. ვინაიდან დეცენტრალიზაცია გულისხმობს არა ფრაგმენტაციას, არამედ მეტი უფლებამოსილებების და რესურსების გადაცემას მუნიციპალიტეტებისთვის. ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გარდა კანონის პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელი ორგანოს და მუნიციპალიტეტის უმაღლეს თანამდებობის პირის საქმიანობის ოპტიმიზაცია და მერის უფლებამოსილებათა ჯეროვანი გააზრების უზრუნველყოფა, რაც მიღწევა გამგებლის და გამგეობის ცნების ამოღებით და მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოთ და მუნიციპალიტეტის უმაღლეს თანამდებობის პირად მერის განსაზღვრით. რა გაიგეთ თქვენ აქეთ? რამდენჯერმე წამიგეთ?
პირველი, ესე იგი, პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი დეცენტრალიზაციის გაგება, რაც არის პრობლემა. დეცენტრალიზაცია თავისთავში, ანუ კარგად რომ მოსახლეობასაც გაუხსნა და განმარტოთ რეალურად საზოგადოებისთვის, არის ძირითადად სამი კომპონენტია, მაგრამ სხვა კომპონენტებიც ემატა. პირველი ის, რომ დეცენტრალიზაცია ნიშნავს რას? მქონდეს დამოუკიდებელი კომპეტენციები, ანუ ადმინისტრაციული დეცენტრალიზაცია მქონდეს შესაძლებლობა, რომ მე თვითონ გადავწყვიტო, მე თვითონ დავნიშნო, მე თვითონ გამოვყო თანხა, მე თვითონ დავაფინანსო კონკრეტული პროექტი და არ შევეკითხო ცენტრს. ეს არის მთავარი დეცენტრალიზაციის ერთ-ერთი კომპონენტი. მეორე, ეს ყველაფერი გავაკეთო ჩემს მიერ არჩეული ხელისუფლების საშუალებით, პოლიტიკური დეცენტრალიზაცია, რასაც გულისხმობს, და ასე იგი ჩემს მიერ არჩეული ხელისუფლებით დამოუკიდებლად რომ განვახორციელო რაღაც ჩემი ფუნქციები, ამისთვის ჭირდება ფინანსები და ქონება, ანუ ფისკალური ნაწილი დეცენტრალიზაციის. ესე იგი, საკუთარი არჩეული ხელისუფლებით დამოუკიდებლად განვახორციელო პროექტები და გადავწყვიტო პრობლემები და ამისთვის მქონდეს საკმარისი ფული და ფინანსები. ეს არის დეცენტრალიზაციის ანბანი. მაგრამ ამას თან ერთვის ასევე ტერიტორიული საკითხი. მე დეცენტრალიზაციას განვახორციელებ გურიის მუნიციპალიტეტში, სამეგრელოს მუნიციპალიტეტში თუ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ამას უკვე მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მე შეიძლება შესაძლებლობაც მივცე, არჩევითობაც მივცე, ფულიც მივცე, მაგრამ გააჩნია სად. თუ მე ამას ვაძლევ ისეთ დონეზე, რომელიც მოსახლეობისგან არის მაქსიმალურად დაცილებული და ჩვენ აქ ევროპული პრაქტიკა უნდა მოიშველიოთ, რა არის, რამდენი არის რაოდენობა საშუალოდ ევროპულ საშუალოდ ერთ მუნიციპალიტეტში, სადაც ხორციელდება თვითმმართველობა. ევროპაში ეს არის დაახლოებით 2000-დან 15000-მდე რიცხვი ადამიანების, რომლებიც ერთიანდებიან ერთ მუნიციპალიტეტში, თან იმ ევროპაში, სადაც გაცილებით უკეთესი არის ხელმისაწვდომობაც, გაცილებით უკეთესი ტრადიციები არსებობს, თუნდაც კულტურის და პოლიტიკური კულტურის და ასე შემდეგ. იქაც კი ფიქრობენ, რომ თვითმმართველობა არ შეიძლება განხორციელდეს ისეთ ერთეულში, სადაც 20000-ზე მეტია საერთო ჯამში ყველაზე მაქსიმალური რიცხვი. იცით რამდენია საქართველოში? საქართველოში ეს არის 51000 საშუალოდ ერთ მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელ ადამიანთა რაოდენობა და ამ გაერთიანების შედეგად 56000-მდე ავა. და ქალაქ ეხა გორის და სათემო მუნიციპალიტეტის გაერთიანებით იცით რამდენი იქნება ამ მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა რაოდენობა? 146000. რაც ფაქტიურად შეუძლებელი აქ საუბარი იყოს თვითმმართველობაზე, მოსახლეობის მხრიდან ხელისუფლების გაკონტროლებაზე, ანუ ყველა ის მთავარი მომენტი, რომელიც ახასიათებს დეცენტრალიზაციას, ანუ რისთვისაც დეცენტრალიზაციას ვაკეთებთ, ყველა ეს ესე თქვა ცალკეული დამახასიათებელი თვისებები მას მოცილდება.
და რაც თორე პრობლემების ეფექტიან მოგვარებაზე.
რა თქმა უნდა, პრობლემების ეფექტიანი მოგვარებაც არის დაკავშირებული ერთთან. თვითმმართველობა, პრობლემები შეიძლება ცენტრიდანაც მოგვარდეს ეფექტიანად და სერვისი შეიძლება წყლის მიწოდება, საბავშვო ბაღების რემონტი შეიძლება ცენტრალურმა ხელისუფლებამაც განახორციელოს, მაგრამ თვითმმართველობის მთავარი დანიშნულება ის არის, რომ ჯერ ერთი პრობლემები გადაწყდეს მოქალაქეების ინტერესების შესაბამისად. მე შეიძლება საბავშვო ბაღი უფრო მწვავედ მაწუხებს დღეს ვიდრე შადრევანის აშენება ჩემი სოფლის ცენტრში, ან მაგალითად მე ონკანში არ მომდის წყალი და ამ დროს ცენტრალური ხელისუფლების მნიშვნელოვანია, რომ ცენტრში დადგას რაღაც დიდი შადრევანი, რომ იქ ტურისტი ჩამოვა და გამოივლის და მას ესიამოვნება, მაგრამ მე სახში მჭირდება, რომ წყალი მოდიოდეს შემოკანში ჯერ და მერე წავიდეს შადრევანში. ანუ ეს სიმწვავე, სადრა სიმწვავით არის ეს პრობლემა და მასზე მორგებული მართლობა არის სწორედ თვითმმართველობა. ანუ ის მწვავე პრობლემები გადაწყდეს ჯერ, რომელიც პირველადად მაწუხებს მე და ახლობით მასლოუს პირამიდის მსგავსად, ანუ პირველადი მოთხოვნილებები დავიკმაყოფილო ჯერ და შემდეგ ვიფიქრო იქ რაღაცა თქვა იერსახის მიმართულებით და სივცი ტერიტორიულ მოწყობას და შემდეგ.
მსმენელი, ყავს კიდევ ერთი აგერ უკვე ცოტა დრო დარჩა, დილო მშვიდობის.
დილაფსოს ისე მეგაჭიხეთ ხალხოთენი.
ძალიან ძალიან მოკლედ
თუ შე. ის სოფლის საკითხებს, აი თქვა მაგალითად სოფელი, რომელიც ჩემი თქვა და ფართობით არის 25 კვადრატული კილომეტრი და ხო 300 კომლით ცალკეული უბნების მიხედვით მათი პრობლემები განსხვავებულია და როდესაც ახლა დარდება თათფირები და რაღაც ჩამოდის რაიმიდან წარმომადგენლობა, მაშინ თქვა სოფლის ცნობილი იწევს იმ საზოგადოების იმ ნაცის ხალხს, რომელიც მასთან უფრო ლოიალურია და ამიტომ სოფლის გარკვეული პრობლემები რჩება და აი როდესაც იქნება ხდება თქვა ესე წარმომადგენლობა თესკლუბა შეყოლება თავის ეგრესოდები საკრებულო რომელიც არახელფაზე არ იმუშავებს შეიძლება მაგალ და თუ მაგალ და მინისტრი ორგანიზაცია და ქალებს უნდა და საგან საკრებულოში თხოვნებდა ჩვენ ბიტატკეთის სოფლისაზე რაც არ შეიძლება სოფლის წარმომადგენლობა შეიკრიბოს ესე კვირაში ორჯერ ან თვეში ერთხელ და აი წარმომადგენლთან ჩვენებთან დაახნოს საკითხები თალკო რომელიც თავის სოფლის საკრებულოს აწუხებს აი ამას მქონდა აქცენტი აღებული მე და აი მას
დიდი მადლობა დიდი მადლობა სამი სამნახევარი წუთი გაგრჩება სმენას ვეტყვი უბრალოდ რომ ხელისუფლება მაგალითად თulis რომ ეს მუნიციპალიტეტების ქალაქად და სოფლებად დაყოფაც კი ხელოვნურია და მათი ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა ჭიდროდაა ერთმანეთთან დაკავშირებული და ეს უნდა კომპლექსურად მოხდეს ყველაფერი უპასუხეთ მსმენელსაც და თუ კი რამე დრო დაგრჩა კიდევ მაქვს კითხვა
კი ბატონო მნიშვნელოვანია ესე იგი სოფლებში კი ბატონო შეიქმნას ასეთი ტიპის
რატომ არ შეიძლება
კი არა ასეთი ტიპის საკრებულოები შეიძლება შეიქმნას და მაგრამ თავი არის რომ რა ფუნქცია ექნება მას და რა ინსტრუმენტი ექნება იმ პრობლემების გადასაჭრელად ინსტრუმენტი არის ბიუჯეტი და ინსტრუმენტი არის უფლებამოსილებები. თუ მე უფლებამოსილებები არ მაქვს კონკრეტულად კანონში ფიქსირებული და არ მაქვს ამისთვის შესაბამისი ფინანსები და ხელში არ მიჭირავს, ანუ ვიღაცას აქვს, იმ ვიღაცასთან უნდა მივიდე და უნდა ვთხოვო, რომ ჩემი სოფლისთვის იქნება ეს დამიფინანსოთ, ხო? ამისთვის არსებობს მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმები, რომელსაც ქვია დასახლების საერთო კრება და სწორედ ამ სმენელის საყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ ამ დასახლების საერთო კრების გამოყენებით არის შესაძლებელი სწორედ ასეთი ტიპის საკითხების გადაჭრა. ანუ ორგანოკანონში ჩაწერილია ფუნქცია რომ კომპეტენციები დასახლების საერთო კრებას აქვს, რომ თუ ის შეიკრიბება და გადაწყვეტს კონკრეტულ საკითხს, რომ ჩემი სოფლისთვის ეს არის მდგომარეობა, ის შეადგენს დასახლების საერთო კრების ოქმს და გადასცემს მე უკვე გამგებელს და გამგებელი პასუხი ვალდებულია, პასუხი გასცეს ერთი თვის ვადაში ამ სოფელს, რომ ის აპირებს ამ საკითხის გადაწყვეტას ეხლა თუ მომავალში.
გაგვთ რაიმე ცოდნა, რამდენად აქტიურად იყენებს ამ ბერკეტს მოსახლეობა?
ეს იგი 2015 წლიდან მოქმედებს 22 ივლისიდან ეს ცვლილება. და ჩვენ გვაქვს გარკვეული პოზიტიური გამოცდილებაც ამ მიმართულებით, მაგრამ საკმაოდ ცოტაა დრო როცა პერიოდი რაში შეგვიძლია შევაფასოთ მისი ეფექტიანობა ან არაეფექტიანობა, თუმცა არის ცვლილებების პროექტი რომელიც მზადდება ახლა და ჩვენი ორგანიზაციაც მუშაობდა ამ თემაზე და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული რეკომენდაციები ხელისუფლების მიმართ რომ უნდა გამარტივდეს ეს ფორმა უფრო მეტად და მოსახლეობისთვის უფრო მეტად ადვილად გამოსაყენებელი გახდეს, ახლა არის ჩადებული ცოტა უფრო რთული მექანიზმები ამ კრების შეკრების და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს კრება რეალურად არის მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა. ანუ მას არ აქვს ის რესურსი, რაც უნდა ქონდეს. ფინანსები და ქონება.
და აი ამ ცვლილების შემდეგ, რომელიც არ ვიცი ახლა დიდი სარ სჭირდება წინასწარმეტყველ ყველური ნიჭი, რომ ძალაში დარჩება. იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი პრეზიდენტი სავარაუდოდ გამოიყენებს ვეტოს, ხო? როგორ უნდა გაგრძელდეს პროცესი? რა არის პრიორიტეტული? ერთი არის ხელისუფლება რა გადაწყვეტილებებს იღებს და აგერ თქვენაც გაასაჩივრეთ სწორედ ის ნაწილი, რომ მოსახლეობასთან არ ქონდა მას ფორმალურად არისო, ფორმალურადაც კი არისო ეს პროცედურა და თქვათ ვერ შეჩერდა ეს ცვლილებები, დარჩა როგორც არის. აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა გაგრძელდეს პროცესი? მათ შორის თქვენი თანამშრომლობა, თქვენ ხომ ძალიან აქტიურად მონაწილეობდით მთელი ეს პერიოდი, თქვენი კოლეგები ამ რეფორმის მზადების და შემდეგ განხორციელების პროცესში. როგორ შეიძლება, რა ვიცი, გასწორდეს ან არ ყოველ შემთხვევაში არ გაჩერდეს რეფორმა? რამდენად როგორ შეიძლება შეეწყოს ხელი მოსახლეობაშივე აქტუალიზაციას თვითმმართველობის რეფორმის?
ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თვითონ საზოგადოების
ინფორმირება.
კი ბატონო, საზოგადოების ინფორმირება ამ მიმართულებით და ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება ჩვენზე რაც არის დამოკიდებული, ანუ კვლევები, კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავება, მოქალაქეთა ინფორმირება, მოქალაქეების უშუალოდ ჩართვა თვითმმართველობის პროცესებში და ეს დისტანცია, რომელიც შექმნა ხელისუფლებამ სამოქალაქო საზოგადოებამ, იქნება ეს დისტანცია რამენაირად შევამციროთ, თუმცა ამ დისტანციას ჩვენ ვერ შევამცირეთ იმ დონეზე, რომელიც საჭიროა იქ რეალური თვითმმართველობის განსახორციელებლად და ალბათ მომავალში ისე იქნება საუბარი თვითმმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის მინიჭების საკითხებზე.
კოკაკი ღურაძე გახლდათ ეს მართლობის სისტემის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო განმარტებებისთვის. მსმენელს შეგახსენებ, დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ადელის ეთერის ხმის რეჟისორი, რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახალი ამბებით ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. 12 წუთებიდან კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი დაიწყება.